Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов эш визиты белән Сәгуд Гарабстанына килде. Аэропортта аны провинция губернаторы Сәйд бин Абдулла бин Джаляви әл-Сәүид һәм башкалар каршы алды. Килүгә Рөстәм Миңнеханов Мәккәгә юл тотты, анда ул исламдагы иң мөһим дини йолаларның берсен башкарды, гомерә кылды. Бүгенгә Татарстан рәисенең эш визиты кысаларында күп санлы очрашулар һәм эшлекле сөйләшүләр планлаштырылган. Ә хәзер башка яңалыклар турында.
Россия президенты Владимир Путин указы белән Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов 4-нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнде. Әлеге документ хокукый мәгълүмат порталында басылып чыкты. Марат Әхмәтов югары дәүләт бүләгенә актив закон чыгару эшчәнлеге һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен лаек булды. Қозында Бәшир Рәмиев исемдәге IT-паркта Россия фәне көненә багышланган тантана узды. Анда республика рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Чарада республиканың фән тармагы уңышлары турында видеофильм күрсәтелде. Республикада фәнни һәм фәнни техник эшчәнлек белән идарә итүнең бер бөтен төбәк моделен торгызу тәмамланды. Бу эштә Фәндәр академиясе мөһим роль уйнады. Ул республика фәнни техник сәясәтен эшләү һәм гамәлгә ашыру өчен бердәм Оплак үзәге булып тора, дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Фәнни техник өлкәдә стратегик планлаштыруның югары органы мәгариф һәм фән буенча рәис каршындагы союз составы киңәйтелде. Аның структурасына Татарстан хөкүмәтенең барлык профилле әгъзалары кертелгән. Республика башкарма хакимият органнарында җитәкчеләр урынбасарлары дәрәҗәсендә икътисадның ведомство буенчаындагы тармакларының фәнни технология үсеше белән идарә итү җаваплы вазифаи затлар билгеләнде. Татарстанның тикшеренүләр һәм эшләнмәләр секторының төп документына фәнни технология үсешенең дәүләт программасына җитди үзгәрешләр кертелде. Болар ил икътисадының мөстәкыйль рәвештә яңа белемнәр, технологияләр булдыруга күчүенә юнәлдерелгән. Бу технология лидерлыгын тәэмин итү буенча Россия президенты Владимир Путин куйган бурычларны хәл итүгә нигез булып тора. Безнең югары уку йортлары, фәнни учреждениеләр, фән һәм университетлар ил күләм проектының һәм катнаш федераль проектларының мөһим чараларында актив катнашты. Быел Фәннәр академиясенең Казан фәнни үзәгенә 80 ел тула. Рөстәм Миңнеханов фәнни җәмәгатьчелек вәкилләренә мөрәҗәгать итеп, бездә оператив хәл итүне таләп итә торган бик күп мөһим бурычлар барлыгын белдерде. Тантананың төп вакыйгасы фәнни алгарыш премиясе җиңүчеләрен бүләкләү булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бәшир Рәмиев исемдәге IT-паркта Россия фәне көненә багышланган чаралар спикерлары белән очрашты. Математика, химияне популярлаштыру, Татарстанда физик-математик алга китеш проектын гамәлгә ашыруның барышы, башка актуаль мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов галимнәрне Россия фәне көне белән котлады. Татарстан рәисе искәрткәнчә, фән мәгариф өлкәсендә кадрлар мәсьәләсе аеруча мөһим. Россиядә фән һәм технологияләр 10 еллыгының беренче чираттагы бурычы талантлы яшьләрне тикшеренүләргә, уйлап табуларга җәлеп итү очраклы түгел. Татарстанның фәнни технология үсеше дәүләт программасының төп элементларыннан берсе табигый фәнни белем бирүнең сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән физмат биохим ярдәмче программасы. Аның бер өлеше физик-математик алга китеш пилот проекты булды. Ул хөкүмәтнең актив ярдәме белән тормышка ашырыла. Татарстан студентлар стартабы федераль конкурсында җиңүче проекттар саны буенча алдынгы урында. Шараның модераторы булып Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазыева чыгыш ясады. Татарстан өчен мәгарифтә ясалма интеллект өлкәсендәге эштә алга китеш булачак. Очрашуда укучылар һәм укытучылар эшчәнлеген камилләштерү өчен физика, химия буенча онлайн курслар оештырырга тәкъдим ителде. Мәктәпләрдә физика, математика, химияне өйрәнүне алга этәрү мөһим бурыч. Балаларның игътибарын бу фәннәргә җәлеп итү усулларын табарга, аларны кызсындырырга кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Казанда IT-паркта Станкин Мәскәү дәүләт технология университеты һәм Татарстан Республикасы арасында хезмәттәшлек турында шартнәмә имзаланды. Килешүгә университет ректоры Владимир Серебряный, Татарстан премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко кул куйдылар. Станок эш кораллары сәнәгатенең фәнни технология һәм кадрлар потенциалы Татарстанның цифрлы җыештыру системаларын үстерү өлкәсендә хезмәттәшлек итү күз алдында тотыла. Документны имзалауда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. IT паркта махсус күргәзмә дә оештырылды. Анда территорияләрнең экология иминлеген тәэмин итү өчен атмосфера һавасы пошырануын күзәтү җиһазлары, биофармацевтика препаратлары, пилот җыештыруын сынау, актив озак яшәү һәм терәкләндерү үзәге, университет технология эшмәкәрлеге платформасы, стратегик инициативасы проектлары, коммерциячел булмаган оешмаларның финансланган төркемнәре тәкъдир ителде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Роснефть компаниясе акционерлык җәмгыяте башкарма директоры Игорь Сечин хезмәттәшлек турында килешү имзаладылар. Документ импортны алмаштыруны үстерүнә, яңа югары технологияле техника һәм технологияләр җыештыруны үзләштерү өлкәсендә якларның үзара хезмәттәшлеген күздә тота. Килешү Роснефть объектларында Татарстан предприятиеләре җыештергән яңа югары технологияле техниканы куллануны арттырырга ярдәм итәчәк. Татарстан хөкүмәте һәм Роснефть компаниясе республикабызның юл инфраструктурасын үстерүгә заманча материаллар, махсус сыеклыклар җыештыру, аларны китерү һәм куллану өлкәсендә хезмәттәшлек итәргә килештеләр. Роснефть шулай ук фәнни тикшеренү оешмаларының тәкъдимнәрен караячак. Импортны алыштыру максатында техника, технологияләрне сынаулар уздыруга һәм файдалануга ярдәм итәчәк. Компания социаль, фән, мәгариф өлкәләрендә яшьләрнең һөнәри юнәлеш алуына, нефть-газ профилендә квалификацияле эшчеләр, инженер кадрлар әзерләү өчен Татарстан мәгариф системасын үстерүгә ярдәм итәргә ниятли. Яклар шулай ук энергияне сактату, энергия нәтиҗәлелеге өлкәсендә хезмәттәшлек итәчәк. Татарстан районнарына төрле федераль программаларда катнашуга күбрәк игътибар бирергә кирәк. Бу хакта Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Тукай районы советының 2024 ел җыелмакларына багышланган утырышында белдерде. Ул игътибарны дәүләт программаларының, ил күләм проектларының федераль үзәктән һәм Татарстаннан финансланууына юнәлтте. Тукай районының үсеш планында ул торак, юл төзелешен, авыл хуҗалыгын, сәнәгатьне аерым билеп итте. Фәрит Мөхәммәшин Тукай районы ветераннарына Бүек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел юбилей медальләрен тапшырды. Сугыш чорындагы фидакар хезмәтләре өчен Әҗмәкәй авылыннан Мөслимә Сиддик кызы Хуҗина, Иске Гәрдәле авылыннан Муллаҗан Шәймәрдан улы Шәймәрданов бүләкләнделәр. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында ведомство бүләкләрен тапшыру тантанасы узды. Бүләкләнүчеләр арасында РАгро ширкәте җитәкчесе Раил Зыятдинов та бар. Агросәнәгать комплексындагы казанышлар өчен күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм актив җәмәгать эшчәнлеге өчен ул Россия агросәнәгать комплексының мактаулы хезмәткәре исеменә лаек булды.
Институт укуганда ахыры курста шул вакытта мен әйттеләр, ниндирәк направление алыр идем дип. Мәсәлән, бакчачылык. Бу районна плодопитомник сапоз Буинский атадыгатта шул питомник эшкә кайттым. Шунда ул алмагач үсентеләре, бүтән җиләк җимеш агачлары үстерү минем канга сыңды инде ул. Бүген дә шул эш белән шөгыльләнәм мин. Ул вакытта бит инде татар авылларында яшелчә үстерү, бакчачылык белән шөгыльләнергә әйберләр бик кирәк иде. Бик тырышасы килде инде татар халкында өйрәтергә яшелчә үстереп, яшелчә ашарга. Миңа килүгә әйтте, мин Тимур Шәриф шул вакытта Россия Советы министры инде ул. Әнекәш, син тырыш инде татар халкына яшелчә үстерергә, аны ашатырга әйләтте, ярбысың белә дип. Әйткән сүз халыкташыңлар тора инде ул. Хәзер дә без инде татар авылларында ди бәрәңге белән тыкмаш ашап, билмәр ашап үскән малайларның ди аякларда туры түгел иде. Давай туры әйтик ул татарның аякларын ди. Шулай келдереп мин ул затып чыгарып, теләкләр теләп чыгарып йөргән иде. Шуны искә төшереп, республикада күп эшләр эшләнде, контроль итү эшләр эшләнде инде. Алда уйларыбыз күп, эшләрбез бар әле. Без ничек эшләргә икән дә беләбез. Алла исәнлек бирсен безгә.